Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen puheen aiheeksi Luukkaan evankeliumin 18. luvusta jakeesta 9 jakeeseen 14. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Aamen. Tämä kertomus fariseuksesta ja publikaanista on Jeesuksen vertauksia. Ja niin kuin tässä mainittiin, niin Jeesus kertoi tämän heille, jotka olivat varmoja siitä, että he olivat vanhurskaita. Ja sen tähden, tuon oman varmuutensa tähden, he väheksyivät sitten muita. Uudessa testamentissa ja Jeesuksen vertauksessakin monesti tulevat nämä kaksi ryhmää esille, fariseukset ja publikaanit. Fariseuksethan olivat aivan kuin sellainen malliesimerkki ihmisistä, jotka hyvin pikkutarkasti pyrkivät noudattamaan lakia ja ihmisten tai juutalaisten perinnäissääntöjä. Ja publikaanit taas vastaavasti edustivat syntisiä ihmisiä, voisi sanoa, että sellaista uskonnollista pohjasakkaa. Ja kumpikin, niin sekä fariseus että publikaani tulivat temppeliin rukoilemaan. Ja me kuulimme nämä kaksi rukousta, josta tuo publikaanin rukous oli hyvin lyhyt. Fariseuksen rukous oli pitempi. Ja yleensähän juutalaisten rukouksissa kiitettiin Jumalaa hänen lahjoistaan ja pyydettiin itselle jotakin sellaista, mitä ihminen koki tarvitsevansa. Mutta tällä rukoilijalla hän ei suinkaan kiittänyt Jumalaa Jumalan lahjoista, vaan hän kiitti Jumalaa itsestään. Siitä, mitä hän ei missään tapauksessa ollut, hän ei ollut sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani, joka tuolla temppelissä rukoili. Hän oli onnistunut Ja myöskin tuosta, niin kuin tuo jatkoi, tässä ei ollut vielä kaikki. Tässä hän kertoi siitä, mitä hän ei ollut. Mutta sen jälkeen tuli esille se, mitä hän oli tehnyt. Paastosi kahdesti viikossa ja maksoi kymmenykset kaikessa siitäkin, mitä hän osti. Lain mukaanhan se vaati vain paastoa kerran vuodessa suurena sovintopäivänä. Kymmenyksistähän Mooseksen laki vaati, että Israelin kansalaisten oli maksettava kymmenykset sadosta ja karjasta ja myös kymmenysten kautta huolehtittava temppelistä, sen ylläpitämisestä ja myöskin maksettava leeviläisten eli temppelin palvelijoiden ja pappien elanto. Mutta tämä fariseus paastosi kahdesti viikossa ja maksoi kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä hän osti. Eli hän ylitti sen, mitä laki vaati reilusti. Ja voidaan ajatella, että tai niin kuin hän ajatteli, että hän täytti Jumalan lain, Jumalan tahdon. Uskonpuhdistaja Martin Luther on sanonut, että laki on joka miehen, mutta lain voima ja tunteminen ei ole. Tämä fariseus ei tuntenut eikä ymmärtänyt sitä, miten paljon Jumalan laki vaatii. Jos laki olisikin näin helppo täyttää, jos Jumalan vaatimukset olisivat näin pienet, vähäiset, silloinhan me tekojemme kautta voisimme täyttää Jumalan tahdon. Voisimme olla Jumalan edessä vanhurskaita. Mutta Jumalan laki, Jumalan tahto vaatii paljon enemmän. Se vaatii meidät kokonaan. Se vaatii meidän sydämemme. Ja niin kuin meille kaikille on tuttu, lain kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaikena lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on tuo lain ja Jumalan tahdon vaatimus. Laki vaatii rakkautta. Ja me hyvin tiedämme ja tunnemme sen, että käskemällä ei synny rakkautta. Rakkaus on vapaaehtoista. Me joko rakastamme tai me emme rakasta, mutta me emme voi pakottaa, eikä emme itse tai kukaan muukaan ei voi meitä pakottaa rakastamaan. Itse olen joskus miettinyt tuota rakkauden kaksoiskäskyä, jossa meiltä kyllä vaaditaan, sanotaan, että rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Olen miettinyt sitä, että itsensä rakastamista. Voisin ajatella, että tuo itsensä rakastaminen on itsestään selvä asia. Totta kai me jokainen rakastamme itseämme. Mutta onko se loppujen lopuksi niin itsestään selvä asia? Mehän voimme tehdä syntiä niin Jumalaa kuin lähimmäistämme vastaan, mutta myöskin itseämme vastaan. Ja tästä itsensä rakastamattomuudesta kirkkoisä Augustinus sanoo niin, että silloin ihminen ei rakasta itseään, jos hän ei tee laupeutta itselleen. Ja se merkitsee sitä, että jos ihmisen suhde Jumalaan ja lähimmäiseen ei ole kunnossa, jos hän ei täytä tuota rakkauden kaksoiskäskyä, eikä haluakaan sitä tehdä, hän itse asiassa vihaa itseään. Silloin ihminen toimii itseään vastaan. Jos ajattelemme tätä fariseuksen rukousta, niin siinä hän toi esille sen, miten hyvä ihminen hän on. Hän ei ole niin kuin muut, ja Jumalan vaatimuksia hän täyttää enemmän kuin mitä ne vaativat. Hän ei ymmärtänyt sitä, miten vaativa tuo Jumalan laki on. Häneltä jäi tuo lain voima tuntematta. Hänellä ei ollut minkäänlaista tarvetta. Ja mitään syytä siihen, että hän olisi Jumalalta mitään pyytänyt tai tarvinnut. Joskus on esitetty kysymys, että ketkä ovat tämän päivän fariseuksia? Ja tämän Jeesuksen vertauksen perusteellahan voidaan sanoa, että sellaiset ihmiset, jotka ovat elämässään ja uskossaan onnistuneita, sellaiset ihmiset, jotka kokevat ja tuntevat, että he pystyvät Jumalan vaatiman lain ja Jumalan tahdon täyttämään. Juuri sellainen ihminen on tuon fariseuksen kaltainen. Mutta itseäni on aina puhutellut ja pysäyttänyt kirjassa Peltoon kätketty aarre, jossa sanotaan, että jokaisesta meistä löytyy pesun kestävä fariseus. Ja tuo pesun kestävähän tarkoittaa sitä, että me emme voi irroittaa sitä itsestämme. Se ei lähde pesemällä eikä kulumaan. Vaan meistä jokaisesta löytyy aivan hyvin tarvittava määrä juuri tuota itseriittoisuutta ja varmuutta. Me emme voi sanoa sitä, että minä en koskaan ole niin kuin tuo fariseus. Vaan tämä kaikki on koko ajan lähellä meitä ja ennen kaikkeahan se on lähellä meitä uskovaisiakin ihmisiä. Myöskin meille voi tulla ansioita tai sitä, minkä perusteella me tunnemme tai katsomme, että me kelpaamme Jumalalle sellaisena kuin me olemme. Joskus olen myös kuullut sellaisen sanonnan, että Jumala hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Mutta Jumalahan ei hyväksy meitä sellaisena kuin me olemme. Jos Jumala hyväksyisi meidät sellaisena kuin olemme, emme me Jumalaa mihinkään tarvitsisi, vaan juuri silloin me olisimme niitä itseriittoisia ihmisiä. Tuo toinen rukoilija, publikaani, joka ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tuo rintaan lyöminen hän Lähi-idän kulttuureissa kuvaa suurta tuskaa ja ahdistusta, suurta surua. Tuolla publikaanilla hänellä ei ollut kuin yksi pyyntö. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hän olisi kyllä voinut myöskin suhteessa tuohon fariseukseen pitää samanlaisen rukouksen. Vaikkapa kiittää siitä, että hän ei ollut niin kuin tuo fariseus. Hän ei ollut itseriittoinen. Hän ei luottanut omaan hyvyyteensä, vaan hänellä oli synnin tunto ja hän ymmärsi pyytää armoa. Mutta sitä tuo publikaani ei tehnyt. Jos hän olisi tehnyt samalla tavalla kuin tuo fariseus, hänestäkin olisi tullut fariseus. Me ihmiset osaamme myöskin kilvoitella keskenämme hyvin monenlaisista asioista. Joskus siitä, kuka on se paras ja onnistunein, mutta me voimme tehdä myöskin ansion vaikkapa omasta syntisyydestä. Siitäkin voi tulla meille aivan kuin ansio. Mutta tämä publikaani ei suinkaan alkanut verrata itseänsä, ei muihin ihmisiin, ei myöskään tähän fariseukseen. Hän ei kiittänyt siitä, mitä hän oli, koska siinä ei ollut mitään kiitettävää. Mutta hänellä oli vain yksi ainut pyyntö. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Kerran rippikoulussa eräs rippikoulupoika esitti minulle kysymyksen kristinuskoon liittyen. Se kysymys oli sellainen, että onko se niin, että jos joku ihminen elää hyvän elämän ja joku ihminen tekee koko elämänsä pahaa, mutta sitten hän katuu syntejensä ja saa ne anteeksi, niin hän perii iankaikkisen elämän. Tuolle pojalle vastasin, että kyllä se niin on. Ja tuo hänen ajatuksensa oli se, että ei tuossa ole mitään järkeä, ihminen, joka elää hyvän elämän, tekee hyvää ja pyrkii tekemään kaikkea hyvää. Mutta sitten joku pahantekijä, joka katuu, saa syntinsä anteeksi, saa iankaikkisen elämän. Jollain tavalla tietysti ymmärsin tuon pojan ajatuksen. Se tuntui totta kai epäoikeudenmukaiselta. Joku hyvä ihminen ja hänen rinnallaan paha ihminen, joka katuu, saa syntinsä anteeksi ja perii iankaikkisen elämän. Ja taas vastaavasti, niin kuin tämä fariseus, jonka elämä oli varmasti hyvää elämää, hänen elämän vanhurskautensa oli hyvässä kunnossa. Mutta niin kuin apostoli Paavali sanoo, niin kaikki se, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Jos ihmisellä ei ole uskoa, niin hän ei voi pelastua. Tuolla publikaanilla, joka tunsi syntinsä ja pyysi syntejänsä anteeksi, hän pyysi sitä, että Jumala sovittaisi hänet. Sitä, että hän saisi olla vanhurskaiden joukossa. Kun ajattelen tuon rippikoulupojan kysymystä, niin tuossa kysymyksessähän tulee esille se, että silloin kun ihminen ei omalle kohdalleen tunne sitä, että Jumalan edessä kukaan ei voi olla hyvä ihminen, Jumalan vaativan lain täyttäjä, niin silloin on aivan kuin tuon fariseuksen asemassa. Mihin silloin Jumalan armoa ja anteeksiantamusta tarvitaan? Eivät hyvät ihmiset, jotka itse pystyvät Jumalan vanhurskaan tahdon täyttämään, ei silloin Jumalan armoa ja anteeksiantamusta tarvita mihinkään. Mutta silloin, kun ollaan tuon publikaanin asemassa, kun me näemme itsemme niin kuin tuo publikaani näkee itsensä, kadotuksen ja tuomion ansainneina, joka ei voi vaatia Jumalalta yhtään mitään, niin kuin tämän sunnuntain tuo tuhlaaja poika kertomus, sinähän tuo kotiin palannut poika ei vaatinut isältä mitään. Hän tunsi sen, miten hän ei Jumalalta, hän ei isältä voi vaatia mitään. Vaan kaikki se, mitä hän on saamasta, on yksin Jumalan armo. Tällä tavalla myöskin silloin, kun ihminen ymmärtää sen Jumalan lain voiman ja sen, että minussa itsessäni ei ole mitään hyvää, minä olen ansainnut tuon Jumalan tuomion. Ja silloin se ainoa pyyntö on, että Jumala, ole minulle syntiselle armolle. Silloin ei nähdä toisten vikoja, virheitä tai omaa paremmuutta. Silloin on yksi ainoa kysymys. miten minä saan omat syntini anteeksi. Ja se on se oleellinen kysymys, se on tuon publikaanin pyyntö ja kysymys. Jumala tällaiseen rukoukseen vastaa julkisesti. Näissäkin seuroissa on kuulutettu ja julistettu Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Ja näin Jumala myöskin vastaa tähän rukoukseen julkisesti evankeliumin saarnassa. Että jokainen, joka tätä armoa ja anteeksi antamusta, sovitusta kaipaa, hänelle Kristuksen seurakunnasta luvataan, että saat armosta uskoa kaikki syntisi anteeksi Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja hänen sovintoverensä kautta. Ja silloin tämä evankeliumi antaa sovituksen ja lunastuksen, tuo Kristuksen ansion meidän omaksemme. Aivan tässä viimeisessä jakeessa Jeesus sanoo, että minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Me emme voi itseämme korottaa. Ainoa, joka korottaa, on Jumala. Kun tuo publikaani lähti kotiinsa, niin hän lähti, niin kuin sanotaan, vanhurskaana, tuo toinen ei. Ja mehän me suinkaan ajattele ja uskon niin, että tuossa rukouksessa Jumala olisi antanut tuolle publikaanille hänen syntinsä anteeksi, vaan usko tulee kuulosta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että usko syntyy evankeliumin saarnasta, siitä saarnasta, jota Kristuksen seurakunta täällä maan päällä julistaa. Se saa olla täällä Kristuksen suvuna, Kristuksen ruumiina, jossa Kristus itse on henkensä kautta läsnä ja myöskin seurakunnan päällä. Ja näin myöskin Jumala tässä ajassa näin toimii ja tekee. Ja tuo Jumalan toiminta jatkuu. Jumala kutsuu omaan valtakuntaansa. Hän myös valtakunnassaan evankeliumilla hoitaa. Ja tuo evankeliumi on Jumalan voima. Ja evankeliumi on Kristus itse. Ja silloin myöskin tuo evankeliumin sana tuo hänet, joka on meidän vanhurskautemme, meidän omaksemme ja myöskin sitä vanhurskautta säilyttää ja ylläpitää. Ja aivan kuten profeetta Jesajan ja Jeremian kirjassa sanotaan, niin Herra on meidän vanhurskautemme. Jumala on meidän vanhurskautemme, ei mikään muu. Ja tähän Jumalan Kristuksen vanhurskauteen, sen me saamme omaksemme ja se saa myös olla meidän omanaan. Tänäänkin saamme uskoa sen, että synnit ovat anteeksi annettu Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja hänen sovintoverensä kautta. Ja tätä evankeliumia omalle sydämelle omistaa ja sitä Kristuksen vanhurskautta, joka on täydellistä vanhurskautta. Näin me nytkin saamme näihin Jumalan lupauksiin jäädä ja myöskin niitä uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.